Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Vreau să aduc înaintea dumneavoastră cel mai măreț adevăr. Hristos a înviat. E viu în vecii vecilor. Când i s-a arătat lui Ioan în insula Patmos, i s-a arătat în felul următor, spune Ioan: când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. Fiecare pasaj din Scriptură își are parcă valoarea lui și valabilitatea lui în contextul evenimentului. Nu că ar fi greșit să citim oricând peste an, dacă vreți, despre învierea Domnului, despre relatările pe care le face Matei, Marcu, Luca sau Ioan. Nu! N-ar fi greșit nici să citești despre nașterea Mântuitorului altă dată decât atunci când avem Crăciunul. Dar parcă mesajul și citit și apoi predicat capătă așa o valoare aparte, o semnificație aparte. Parcă ne ancorează mai mult în realitatea evenimentelor respective. De aceea cred că cuvântul Domnului face pentru fiecare dintre noi o provocare. O provocare să medităm mai atent la eveniment, să medităm mai atent la lucrarea Domnului, să medităm mai atent la cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, să învățăm. Toată Scriptura, spune Sfântul Apostol Pavel, este inspirată, este insuflată, este călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este de folos ca să învățăm, să ne dea acea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mi-am oprit privirea asupra acestui pasaj, Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, pasajul cuprins între versetele 36 și 49, și mă gândeam și la alte pasaje din Scriptură, și atunci când citeam și m-am uitat la celelalte evanghelii, am zis că relatările vis-a-vis de înviere se împart întotdeauna în două. Pe de o parte sunt relatările pe care le găsesc în evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, și pe de altă parte sunt relatările vis-a-vis de înviere pe care le găsesc în epistole. E foarte interesant că între evangheliști, între cei care scriu evangheliile, și între cei care scriu epistolele nu există diferență de abordare, ci există diferență de prezentare. Vorbesc de învierea Domnului Iisus și unii și ceilalți, dar evangheliștii au o perspectivă vis-a-vis de înviere, iar cei care scriu epistolele, Sfinții Apostoli, au o altă perspectivă vis-a-vis de înviere. Dacă vreți, evangheliștii sunt aceia care descriu derularea evenimentelor, concentrându-și atenția într-un mod cu totul și cu totul parcă strict asupra primei zile, cele 5 arătări în prima zi a Mântuitorului, și apoi în cele 40 de zile până la înălțarea Domnului Iisus de pe muntele Măslinilor. Aici se concentrează cel mai mult parcă evangheliștii. Atunci când scriu epistolele lor, apostolii, își concentrează atenția nu asupra pietrei rostogolite. Nu-l veți găsi pe Pavel că scrie undeva ceva despre o piatră care s-a rostogolit de la gura mormântului. Nu-l veți găsi pe Pavel că scrie despre îngerul care a stat și le-a spus femeilor: nu vă temeți, știu că-l căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost mort, dar a înviat și nu e aici. Apostolii nu abordează latura aceasta. Și atunci când vorbesc despre înviere, apostolii vorbesc despre teologia învierii, profunzimea învierii, semnificația învierii, valoarea învierii. Vă rog, uitați-vă în prima epistolă pe care o scrie Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. În capitolul 15 este un capitol al învierii, începe cu învierea Domnului, apoi cu arătările Domnului și apoi cu valoarea și semnificația. Acolo există atâta profunzime și Pavel subliniază foarte clar semnificația învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Spuneam că m-am oprit la pasajul din Evanghelia după Luca de la capitolul 24. Un pasaj care relatează una din arătările Domnului Iisus Hristos în prima zi a învierii. Sunt aici câteva evenimente care cu siguranță nu s-au petrecut în prima zi a învierii, pe care Luca, atunci când a scris Evanghelia, l-a adăugat, și aici este vorba despre promisiunea pe care le-a făcut-o cu privire la revărsarea Duhului Sfânt. Și dacă ne uităm în celelalte evanghelii și în celelalte scrieri ale Noului Testament, vom observa că acea promisiune Domnului Iisus Hristos le-a făcut-o parcă într-un mod mult mai explicit când era cu ei pe muntele Măslinilor, înainte ca El să se înalțe în slava Lui glorioasă. Dar evanghelistul Luca este acela care privește la arătarea aceasta Domnului Iisus Hristos, imediat după cei doi de pe drumul Emausului s-au întors. Evanghelistul Luca vorbește și M-am uitat la câteva sublinieri pe care le face aici în cuvânt. În primul rând, unul din scopurile, aș putea spune, arătării Mântuitorului a fost acela de a arăta realitatea învierii sale. Felul în care a înviat, trupul învierii. Vedeți, un trup nu era duh, ei au crezut ca o nălucă înaintea lor. Domnul a stat cu ei, a mâncat cu ei, le-a arătat mâinile, le-a arătat picioarele, era ceva palpabil, nu era un duh. Aici este sublinierea care spune, un duh nu are carne, nu are nici oase, cum vedeți că am eu, spunea Domnul Iisus. Apoi, un alt scop este acela de a sublinia veridicitatea Sfintelor Scripturi sau autenticitatea Sfintelor Scripturi. Așa este scris, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Apoi, i-a mandatat, spune, voi sunteți martori ai acestor lucruri. Știți că una din condițiile de bază ca cineva să fie apostol al Domnului Iisus Hristos era aceea de a fi martor ocular al evenimentelor petrecute și derulate în viața Mântuitorului. Când l-au ales pe Matia, au pus condiția foarte clară și au spus, trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea cât a trăit Domnul Iisus între noi, cei 3 ani și jumătate, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii sale. Nu oricine avea dreptul să se numească apostol al Mântuitorului, ci el trebuia să fie unul care a fost martor ocular al evenimentelor derulate în viața Domnului Iisus Hristos. Și apoi, un alt scop asupra căruia aș vrea să zăbovim un pic mai mult, este acela de a confirma mesianitatea sa. Atunci când am citit pasajul acesta, m-am oprit asupra versetului 46. Și întrebarea pe care mi-am pus-o atunci când am citit versetul acesta este următoarea. De ce nu Mântuitorul atunci când a citat, când a vorbit, când a spus lucrul acesta, de ce nu a vorbit despre sine în sensul de Iisus? Să spună numele lui uman cu care ei erau familiarizați. Auzi ce spunea Scriptura și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos. De ce nu a spus Domnul, așa este scris și așa trebuia să pătimească Iisus? Și să învieze a treia zi dintre cei morți. Vreau să privim la înviere și să înțelegem un aspect foarte important. Învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți este confirmarea fără drept de tăgadă că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Mărit să fie numele Lui. Vedeți, Scriptura în Vechiul Testament se referea la Hristos. Îl prezenta pe Hristos. Nu veți găsi numele de Iisus în Vechiul Testament. Erau, dacă vreți, acreditările. Și ca să putem să înțelegem cine este Hristosul, toate lucrurile pe care Vechiul Testament le prezicea, trebuia să se împlinească într-o persoană. Și toate lucrurile prezise în Vechiul Testament vis-a-vis de Iisus Hristos s-au împlinit în această persoană, în Iisus din Nazaret. De aceea, pe lângă multele alte beneficii pe care ni le aduce învierea, aș vrea să zăbovim asupra acestui beneficiu. Și l-am intitulat beneficiul imaginii, beneficiul cunoașterii, o cunoaștere clară, o cunoaștere reală vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Și aș pune o întrebare. Eu o consider deosebit de serioasă și aș vrea să și am să mă explic de ce am pus-o. Întrebarea este aceasta. Este oare Iisus din Nazaret, perceput de contemporanii lui ca fiind fiul Mariei și al tâmplarului Iosif. Asta a fost percepția contemporanilor săi. Este Iisus din Nazaret, fiul Mariei, fiul lui Iosif, Hristosul? Este Iisus din Nazaret, fiul Mariei, fiul lui Iosif, fiul lui Dumnezeu? Este El Mesia? Știți că întrebarea aceasta a fost una din întrebările pe care le-au pus de foarte multe ori contemporanii Mântuitorului, Domnului Iisus Hristos? Citesc în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, Mântuitorul Iisus Hristos mersese la praznicul înnoirii și spune Scriptura în versetul 24, iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne toți sufletele în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit! Și Domnul le spune, v-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți! Lucrările pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele mă acreditează. Ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Marele preot, în joia judecării, i-a pus aceeași întrebare. Citiți, vă rog frumos, toate relatările Evangheliei, în mod deosebit Matei și Marcu. Întrebarea este aceasta: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat, Fiul celui prea înalt? Și răspunsul Domnului Iisus Hristos a fost clar: da, eu sunt. Și știți, reacția marelui preot Caiafa din vremea aceea, s-a sfâșiat hainele pentru că a zis: hulește! N-au crezut în mesianitatea lui. N-au crezut că el este Hristosul cu adevărat. Poate vei spune că lucrurile din punctul nostru de vedere astăzi, după 2000 de ani, atât de tare ne-am familiarizat cu expresia Iisus Hristos. O trebuie să înțelegem că este o foarte mare diferență. Iisus este numele uman al Mântuitorului, iar Hristos este titlul său, oficiile sale. El s-a numit Iisus. Acesta a fost numele uman, dar oamenii l-au asociat și istoria încet, încet. Îi spunem Iisus Hristos, dar sunt două lucruri distincte. Iisus este numele său, dat la naștere, prin revelație divină, iar Hristos reprezintă ceva. Era titulatura sa, oficiul său. De aceea, mi-am propus să aduc înaintea dumneavoastră, în primul și în primul rând, definiția foarte clară a ceea ce înseamnă, de fapt, Hristos. Poate că atât de tare ne-am familiarizat cu noțiunea aceasta de Hristos, încât, spuneam, ni se pare, poate că face parte din numele complet al Mântuitorului. Și apoi, aș vrea, poate, pentru cei care încă își mai pun întrebarea: de ce un subiect de genul acesta, când suntem atât de familiarizați și știm că Iisus este Hristosul? Și am să mă explic și în direcția aceasta. Primul lucru, aș vrea să înțelegem ce înseamnă noțiunea de Hristos. O avem în Scriptură și în limba greacă, o avem în Scriptură și în limba ebraică. Ioan, în capitolul 4, atunci când Domnul stă de vorbă cu femeia samariteancă, spune: știu, i-a zis femeia care să vină Mesia, în paranteză, căruia îi se spune Hristos. Mesia în limba ebraică este același lucru cu Hristos în limba greacă. Ce desemna lucrul acesta în gândirea iudaică? Desemna inițial pe regele lui Israel, care era uns cu un de lemn. După moartea lui Saul, conceptul acesta era atribuit doar unei categorii de persoane, doar lui David și descendenților lui. Știți că la un moment dat Israelul se divide, regatul de nord și regatul de sud. În regatul de sud au fost doar descendenți pe tronul lui Israel, doar descendenți din spița davidică, iar în regatul de nord au fost din mai multe seminții, din mai multe triburi ale lui Israel. Cei din nord nu erau niciodată Mesia. Cei din nord nu erau niciodată Hristosul. Întotdeauna când un evreu era întrebat cine este Hristosul, pentru evreu Hristosul era descendentul lui David. Era omul care stă pe scaunul de domnie a lui Israel, a lui Iuda, la Ierusalim. Mai târziu, în gândirea iudaică, noțiunea de Hristos și de Mesia capătă o altă conotație. O conotație mesianică. Nu mai privește doar regatul lui Israel, ci privește deja împărăția lui Dumnezeu. Și când rosteau evreii Hristosul sau Mesia, vedeau pe izbăvitorul, vedeau pe cel așteptat, trimisul lui Dumnezeu, pentru a așeza împărăția lui Dumnezeu, pentru a așeza împărăția lui Israel. Iată ce înseamnă Hristosul. Apoi spuneam că de ce este important un astfel de subiect într-o perioadă ca aceasta. Cred că a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos în complexitatea Lui este subiectul subiectelor. De fapt, voia Domnului Iisus Hristos este aceea de a fi cunoscut așa cum este revelat pe paginile Sfintelor Scripturi. Vă aduc aminte de întrebarea pe care i-o punea când era în Cezarea lui Filip, le punea ucenicilor: cine zic oamenii că sunt eu? Au dat anumite păreri vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos: dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, i-a spus Petru, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Domnul a spus: ferice de tine, Petre, nu carnea, nu sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a revelat lucrul acesta, ți l-a descoperit. Cred că Domnul Iisus Hristos vrea să fie cunoscut în plenitudinea sa, în modul în care El s-a revelat, s-a descoperit, în modul în care Scripturile îl descoperă. Dar un alt argument pe care l-aș aduce vis-a-vis de importanța subiectului este acela legat de perioada contemporană. Știți că Domnul Iisus Hristos le vorbea ucenicilor despre vremurile sfârșitului, Matei capitolul 24, și le-a spus că în vremurile din urmă se vor ridica foarte mulți proroci mincinoși și Hristoși mincinoși. De ce nu zice se vor ridica Iisuși mincinoși? Se vor ridica Hristoși, adică oameni care își vor aroga dreptul de a fi izbăvitori. Oameni care vin ca trimiși din partea lui Dumnezeu. Oameni care vin ca trimiși și ca izbăvitori să așeze împărăția lui Dumnezeu. În vremurile din urmă va fi această proliferare a sectelor religioase care în fruntea lor vor avea un așa zis Hristos, un așa zis Mesia. Nu știu dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, arădenii trebuie să-și aducă aminte, în urmă cu aproape 4-5 ani, poate și mai bine, undeva pe malul Mureșului se plimba un îmbrăcat în alb, cu barbă mare, chipurile că semăna cu Domnul Iisus Hristos, așa cum îl avem noi de multe ori zugrăvit și pictat, o cruce mare pe piept, în jurul erau vreo 70 de discipoli și omul acela predica și propovădea. Știți care era mesajul pe care îl aducea? Eu sunt al doilea fiu al lui Dumnezeu. Dumnezeu e adevărat, l-a avut pe Iisus ca fiu, dar eu sunt al doilea fiu al lui Dumnezeu. Nu spune Scriptura, pentru că ăștia întotdeauna vin la Scriptură. Nu spune Scriptura că astăzi și mâine trebuie să lucrez și a treia zi trebuie să mă odihnesc. Ei, Hristos a lucrat și acum lucrez eu, al doilea fiu. Iată, asta este perioada contemporană în care noi trăim. Sunt nenumărate secte religioase care vin și afișează falși Hristoși. Îi aduc înaintea oamenilor și oamenii rămân în bulversare. Rămân într-o confuzie din punct de vedere spiritual. Ba mai mult la lucrul acesta contribuie și scrierile care tot apar. Probabil că ați citit și dumneavoastră sau ați auzit despre așa zisul Coda lui Da Vinci, despre o mai nouă scriere care a apărut acum, numită Evanghelia lui Iuda. Știți ce fac toate scrierile acestea? Nimic altceva decât îl dezbracă de mesianitate pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Toate scrierile acestea n-au treabă cu altcineva, ci toate scrierile acestea și toți așa zis și falși Hristoși lovesc în adevăratul Hristos, care este unul singur. Și numele Lui este Iisus, mărit să fie numele Lui. Iată de ce cred și am considerat că este important să vin înaintea dumneavoastră și să aduc acest mesaj legat de Hristos, legat de Mesia. Și întrebarea este aceasta: este Iisus fiul lui Iosif, fiul Mariei, Iisus din Nazaret, este fiul lui Dumnezeu? Dacă da, care este atunci semnul divinității sale? Care este atunci semnul mesianității sale? Prin ce confirmă el veridicitatea acestor afirmații? Care este sprijinul pe care noi trebuie să-l aducem în raport cu oricine altcineva? Este acum la modă o așa zisă religie, ea câștigă foarte mult teren, numită Bahai. Întemeitorul acestei religii se numește și el Hristos, așa spune. Îl cheamă Bahá'u'lláh, vine de undeva din Orient. Religia aceasta este foarte puternică, a cucerit foarte mult în București, am înțeles. Și acest Bahá'u'lláh, tradus în românește slava lui Dumnezeu, spune în felul următor. Se referă la doi întemeitori de religii, la Moise, întemeitorul religiei mozaice a iudaismului și la Iisus Hristos. Și spune, am să vă spun progresia. Moise este bobocul. Iisus este floarea. Eu, spunea el, sunt fructul. Desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu sunt eu. Iată, toate lucrurile acestea sunt în jurul nostru. Spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 4, versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, perioada noastră contemporană, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Oameni care au umblat cu credința. Oameni care au fost cu Biblia în mână. Oameni care au vorbit despre Iisus Hristos. Oameni care au cântat la Paști, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Astfel de oameni, unii, spune Scriptura, se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Dură expresie, dar este expresie inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și consemnată, revelată pe paginile Sfintelor Scripturi. În contextul acesta, eu și fiecare dintre noi trebuie să fim deplin încredințați în cine credem. Știți ce spune Pavel la un moment dat? Știu în cine am crezut. Știu în cine mi-am pus toată nădejdea. Și oricine ar veni cu orice altă învățătură, pe mine nu mă poate bulversa, nu mă poate pune în confuzie, pentru că eu stau pe stânca de viacuri care este Iisus Hristos Domnul, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, vin înaintea dumneavoastră cu cel mai puternic argument în ceea ce privește mesianitatea lui Iisus. În ceea ce privește autenticitatea sau, dacă vreți, cartea lui de vizită, este aceasta, învierea. Dacă Iisus n-ar fi înviat, nu s-ar fi deosebit cu nimic altceva de toți ceilalți lideri religioși. Spunem de multe ori, mormântul de la Mecca ține mai departe trupul, sau ce mai este, de 1500 de ani, al lui Mahomet. Oriunde merge, altundeva, unde sunt templele întemeitorilor de religii, budismul, confucianismul, zoroastrismul sau oricare altă religie. Ei, întemeitorii de religii, sunt acolo. Dar întemeitorul creștinismului, Iisus, e viu. Și ceea ce îi dă dreptul să se numească Hristosul și este Hristosul, este învierea lui dintre cei morți. Ceea ce îl deosebește pe Hristos, pe Iisus, de oricine altcineva, pot să vină și să revendice dreptul de a fi Hristoși. Nu sunt Hristoși. Știți de ce? Pentru că era un semn pe care trebuia să-l împlinească Mesia. Nu minunile. Și minunile îl acreditează. Nu viața lui morală. Și viața lui morală îl acreditează. Dar vă rog, închipuiți-vă și imaginați-vă ce-ar fi fost nașterea lui supranaturală. Ce-ar fi fost viața lui exemplar trăită. Ce-ar fi fost învățătura lui. Ce-ar fi fost minunile pe care le-a făcut. Ce-ar fi fost moartea Mântuitorului Iisus Hristos fără învierea din morți. Arcul de triumf și ceea ce dă, dacă vreți, farmecul și frumusețea, este învierea dintre cei morți. Și asta îl face pe Iisus deosebit și asta dă dreptul să spunem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Semnul mesianității sale, așa cum l-am înțeles din Scriptură, vedeți, vine aici Domnul și spune, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci l-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. M-am uitat în Scriptură la câteva dovezi, la câteva argumente, dovezi ale mesianității. Și întotdeauna, când scriitorii Sfintelor Scripturi, când apostolii, când Domnul Iisus Hristos s-a referit la semnul mesianității sale, a zis, învierea. Ceea ce mă va acredita pe mine ca Hristos este un singur lucru. Învierea mea din morți. Apostolul Pavel scrie în Romani, în capitolul 1, versetul 4, în felul următor, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu doar cele trei învieri din morți pe care le-a săvârșit, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain, învierea lui Lazar, îl acreditează pe el ca fiind Mesia, ci propria lui înviere este aceea care îl acreditează și îl dovedește pe Iisus ca fiind Hristosul. Apoi m-am uitat la predicile Sfinților Apostoli, predica lui Petru de la Cinzecime, predica lui Pavel de la Tesalonic. Fiecare apostol a venit înaintea celor cărora predica, căutând și dovedind foarte clar că Hristosul trebuia să pătimească, dar la treia zi Hristosul va învia. Și spune apostolul Pavel, și vreau să vă citesc lucrul acesta, spune apostolul Pavel pe când predica în Tesalonic. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurit că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acum Luca consemnează cuvintele lui Pavel. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zice Pavel, este Hristosul. De ce? Pentru că a pătimit, pentru că a murit, dar n-a rămas mort, ci a înviat și este viu în vecii vecilor. M-am uitat la viața lui Pavel și aici am să fac doar o paranteză scurtă. Vă aduceți aminte de drumul Damascului, convertirea aceea. Și am zis că viața lui Pavel a fost ca un fel de puzzle. A tot adunat așa pe dovezi și tot le-a pus și ceva totuși nu se potrivea. Mi-am pus întrebarea de ce a trebuit Domnul Iisus să îi se arate pe drumul Damascului. Știți de ce? Ceea ce lipsea din tabloul acesta lui Pavel era învierea dintre cei morți. Pavel știa foarte clar, era puternic în Scripturi și știa un lucru. Hristosul trebuie să moară și Hristosul trebuie să învieze. De murit am știut, probabil că Pavel era și el undeva pe acolo pe lângă cruce. O fi văzut și el. Dar probabil că încă, fiind iudeu, credea și el vestea aceea pe care au răspândit-o marii preoți. Au venit ucenicii lui seara, i-au furat trupul și au plecat cu trupul. Și credea. A fost nevoie de o întâlnire personală. Și Hristos îi face hatârul acesta. Și îi se arată pe drumul Damascului, îl oprește, îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? De ce nu-i spune, eu sunt Hristos? El știa că Hristosul trebuie să învieze. Știi ce i-a spus? Eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Era nevoie de întâlnirea aceasta și de dovada clară că Iisus este Hristosul prin învierea dintre cei morți. Știți ce face Pavel imediat? După trei zile capătă vedere, își capătă putere și începe să predice. Și prima predică a lui Pavel a fost următoarea. dovedea cu putere că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că Iisus este Hristosul, mărit să fie numele Domnului. Automat, învierea dintre cei morți l-a metamorfozat pe Pavel și Pavel a ajuns la dovada clară că nu există alt Hristos decât unul singur. Și acesta este Iisus. Și am să mă apropii de încheiere, aducând înaintea dumneavoastră un alt argument. Pe lângă ceea ce spune Pavel în Romanul 1 cu 4, pe lângă predicile pe care le-am prezentat, este un argument. Au venit la un moment dat iudeii la Domnul Iisus Hristos și au cerut un semn. Semn în mentalitatea lor însemna fă o minune. Aici nu i-au cerut o minune. Aici au cerut o dovadă. Și au zis, ce semn faci tu, ce dovadă ne dai tu, ca noi să credem că tu ești. Să avem această dovadă clară că tu ești de fapt Hristosul. Știți care au fost cuvintele Domnului Iisus Hristos consemnate în Matei la capitolul 12? Spus în felul următor. Drept răspuns, el le-a zis. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, cere o dovadă. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Atât. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului, adică Hristosul, adică Iisus, va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Când i-au cerut evreii o dovadă de netăgăduit că El este Hristosul, Domnul Iisus Hristos s-a referit la învierea dintre cei morți. Putea să se refere la oricare alt semn, dar a știut foarte clar, ceea ce are cu adevărat greutate este învierea dintre cei morți. De aceea, dragii mei, știți ce mi-ar plăcea? Am auzit multe mesaje, cu siguranță. Am stat și le-am analizat pe fiecare. Mi-ar plăcea să plecăm cu această încredințare adâncă în inima noastră. Învierea din morți a Domnului Iisus este semnul că El este Hristosul. Că El este Fiul lui Dumnezeu. Pot să vină sute de alți Hristoși, dar pe noi cei care, așa cum spunea Iacob, am avut și experiențe cu El. L-am văzut, poate n-am avut revelație să-L vedem față în față. Nu L-am cunoscut la frângerea pâinii așa cum L-au cunoscut cei doi pe drumul Emausului. N-am pus mâna așa cum a pus Toma în palmele Lui și în coasta Lui. Dar totuși ne bucurăm în El cu o bucurie negrăită. Pentru că ne-am întâlnit cu El, ne-a botezat cu Duhul Sfânt, ne-a vindecat. Și toate acestea sunt o dovadă clară că El este viu, este la dreapta Lui Dumnezeu, este Hristosul și va să vină. Nu se oprește numai acolo și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții, să-și ia biserica și să o ducă acasă. Mă rog ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze și să rămânem de plin încredințați că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.